COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Saíron ilesos os ocupantes dun vehículo que quedou totalmente calcinado a pasada madrugada na rúa Serra de Meira, en Lugo. O coche comezou a arder de repente, pero os ocupantes tiveron tempo para botarse fora. Os bombeiros apagaron o lume, pero o coche quedou totalmente destruído polas lapas. Tamén che contamos que un condutor triplicou a taxa de alcohol tras sufrir un accidente co seu coche na Estrada Nacional 640 o seu paso por Monterroso. O condutor, un veciño de Porto Marín de 55 anos de idade, resultou ileso. Son José Luis Ramudo. Atentos a este caso. A Garda Civil acaba de poñer a disposición da Xustiza a 3 excursionistas que provocaron un incendio forestal en Triacastela. Intentaron acceder cunha antorcha á cova Irós. Falamos dun xacemento paleolítico que ten 35.000 anos de antigüedade. Supostamente cometeron 2 erros. O acceso á cova está restringido únicamente aos investigadores. Ademais, está prohibido acender lume en entornos forestais. Sucedía o pasado 11 de abril. Orencio Pérez é o voceiro da Garda Civil en Lugo.
El incendio se produjo en el contorno y zona de afección del bien de interés cultural denominada Cueva Irós, estando el acceso al interior de la cueva restringido únicamente a investigadores especialistas y personas de actividad relacionadas con la gestión del bien.
Por certo, a Garda Civil imputa por un delito contra a propiedade industrial a un home natural de Portugal que supostamente vendía motoserras dunha coñecida marca polas aldeas de Vilalba. Non eran o que parecían. Na tenda oficial comprobaron que a marca fora falsificada. E tamén che contamos que a Xustiza vende arquivar a denuncia polo penal que interpuxo contra o alcalde de Ribadeo, afirma que explota como hotel o faro da Illa Pancha. O asunto vende vello, o acceso á illa é público. O propietario do local puxo unha cancela para evitar o paso a persoas que non fosen clientes do seu establecemento. O concello, por orde do alcalde, ordenou desmontar esa cancela para que todo o mundo pudese pasar. Escoitamos a Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo.
Neste caso, nin o órgano xudicial nin a Fiscalía ven reproche algún na vía penal e indícalle ao recurrente que este ámbito tan duro non é o camiño e que, se o desexa, pois pode ir por unha vía contenciosa administrativa. É precisamente nesta vía contenciosa onde o Concello ten sistemáticamente gañado ao longo destes últimos anos todos os contenciosos por este caso.
Non hai camiño fácil neste caso. Continúan os traballos para derrubar o garañón, pero o xulgado do contencioso administrativo paralizou nos onte durante unhas horas. Que pasou? O motivo foi o recurso presentado polo promotor dos edificios. Pedía a paralización cautelar das obras. Sen embargo, o xulgado, como xa fixera co Banco Santander, desestimou as medidas cautelares solicitadas. A empresa ten ata finais de agosto para botar abaixo ambas torres e deixar a parcela na súa situación orixinal. Falou dese derrubamento das torres do Garañón a alcaldesa Lara Méndez en COPE Lugo.
Hai traballos previos, como delimitar pois, o perímetro para facelo dende a seguridade. Estamos a falar dun terreno con moitísima pendiente, por lo tanto, pois, hai que facer todas esas laboras previas e despois empezar a facer pois, a demolición planta por planta. Pero, como digo, desde que asinamos esa acta de replanteo, pois ten 4 meses para facer a execución total da demolición. Así que, como decía outro día, un día importante para a nosa cidade. Vamos a poñer fin a ese edificio, a esa construcción que, por sentencia judicial, temos que repoñer a legalidade.
Visto o que está a suceder, é un traballo máis que importante. Máis de 9.300 alumnos, participaron no primeiro trimestre do ano nas actividades do Plan de Convivencia en Centros Escolares. En que consiste? Axentes da Policía e da Garda Civil participan en diferentes charlas informativas. En concreto, neste primeiro trimestre, 240 actividades en 81 centros da provincia. O uso correcto das novas tecnoloxías e o acoso escolar acaparan o maior número de charlas informativas. Non sobra nin a primeira, o dito tal e como está a cousa. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
Que neste primeiro trimestre do ano contou coa participación de 9.325 alumnos nas 238 actividades realizadas por Garda Civil e Policía Nacional en 81 centros escolares da provincia de Lugo, o abeiro deste programa, que ten como fin achegar ferramentas para formar os estudiantes nos respectos dereitos e liberdades e nos valores de dignidade e igualdade. En comparación co primeiro trimestre de 2022, hai un incremento do 27% na participación dos estudantes. Estes datos confirman a consolidación do programa.
Tomen nota, o sector do transporte de viaxeiros por estrada convoca outras dúas xornadas de folga. Serán mañá e pasado un paro no sector do transporte autobuses mañá e pasado. O convenio colectivo está caducado dende o ano 2015. As tablas salariais non foron actualizadas dende o ano 17. A mesa de negociación quedou constituída no 19, hai case 4 anos, pero nunca chegou a iniciar unha negociación real. Todo está estancado. Cristian López Carmona, da CIGA, asegura que a situación no sector do transporte é absolutamente insoportable.
Está paralizado dende o ano 17, non hai ninguna actualización salarial, está vencido dende o ano 15, e que hai que decir que a maioría do personal que é acompañante, auxiliar en ruta, acompañante no transporte escolar, se atopa a uns 3.900 euros anuais por debaixo do salario mínimo interprofesional nas súas tablas salariais. Isto é unha cousa que é totalmente insoportable e que, claro, ten como consecuencia que, por exemplo, na Asamblea de onte, pues, se ratificou plenamente todo o proceso mobilizador.
E os gandeiros de carne continúan coa súa protesta ante a subdelegación do Goberno e a Xunta de Galicia. Acaban de renovar o permiso ata o día 11 de maio. En todo caso, non se queren limitar a ese retén permanente ante ambas institucións. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, confirmou que a vindeira semana haberá unha nova tractorada na cidade.
Vamos a seguir, de feito, bueno, ampliamos o prazo no día de ayer, que nos caducaba o día 25, creo que ahora temos hasta o 11 de maio, sin mal un recordo, o que vamos a hacer é para a semana que ven outra manifestación. A Xunta de Galicia, de forma oficial, tampouco nos recibiu nada, o único que fixeron é cando foi o martes día da foito, día da folga, colleron o manifesto o que é o delegado e a xefa territorial, pero despois non tuvemos ningún contacto máis de forma oficial, vai? Então, bueno, a cousa está pois, na mesma situación que o martes día 18.
Máis asuntos. O Concello de Lugo pon en marcha a maquinaria para habilitar outras 340 prazas de aparcamento gratuito no entorno do ULA. E a organización do Tour do Talento da Fundación Princesa de Girona confirmou este mércores oficialmente que o acto central será presidido en Lugo polo rei Felipe VI. Será o vindeiro 5 de maio. Será no Auditorio Municipal Gustavo Freire. Mañá celebrase o último pleno do mandato no Concello de Lugo. O Partido Popular pedirá modificación do trazado do carril bici e que se lle dé unha volta ao plan de tráfico para executar as obras de peonalización no casco histórico. Escoitamos a Ramón Carballo.
Plantexaremos e se redeseñe un novo trazado do carril bici polos problemas que está a xerar na mobilidade en toda a cidade, en especial nos barrios polos que pasa. E se busque tamén unha alternativa para non meter o tráfico rodado pola Rúa Nova, xa que non é de recibo e despois de 24 anos volvamos a ver os vehículos por esa rúa.
Tamén se debatirá no pleno unha iniciativa da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte. O colectivo veciñal pide a creación dun punto de información no barrio sobre as axudas que existen agora mesmo para rehabilitar vivendas. Fernando Toubes é o seu presidente.
Reclamamos que no barrio da Milagrosa, no barrio de Feijó, que se habilite un punto de información por parte do Concello para que seña accesible cun horario para toda a veciñanza e que se acerquen sobre todo a xente da terceira edad que moitas veces teñen certas limitacións, ¿no?, a hora de tramitar unha serie de documentos.
Ciudadanos pide un plan para conseguir que a cidade de Lugo sexa 100% accesible. Juan Vidal Pardo opina que as peonalizacións se fixeron con pouca sensibilidade para as persoas con discapacidade.
Se han llevado a cabo solo con tintes electoralistas para sacarse la foto y desde el mundo social se nos confirma que no se ha tenido en cuenta a este gran colectivo que hoy en día ya tiene una posición y un lugar importante y que reivindica un Lugo en el que quepamos todos. También se denuncia la falta, por ejemplo, de aparcamiento para personas con discapacidad.
Seguimos en Mediodía Cope.